Þá tekið fyrir sjötta dagskrármálið varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds í stjórnarráði Íslands. Stjórnarfrumvarp 523. mál á þingskjali 610 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Andrés.
Forseti, við greiðum nú atkvæði varnir gegn hagsmunaárekstrum æðstu stjórnenda ríkisins. Málið framfaraskref og það margt gott í þessu frumvarpi að finna. En þar ekkert sjálfstætt eftirlit með því að reglunum verði fylgt. Og ekki nóg með það, þar nákvæmlega ekkert eftirlit með því að ráðherrar fylgi reglum skráningu hagsmuna sinna að finna. Hvers vegna ekki? Skýristu svörun sem ég hef heyrt að ekki hafi náðst samstaða í meirihlutanum sjálfstætt eftirlit. Nú eða eftirlit yfir höfuð gagnvart því hvernig ráðherrar sinna vörnum sínum gegn hagsmunaárekstrum. Ekki samstaða. Meirihlutinn náði þó samstöðu fyrir helgi þegar hann lýsti yfir að það væri tilgangslaust að halda áfram að kanna hagsmunatengsl hans við sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar vegna tengsla hans við sjávarútvegsfyrirtæki Samherja. Það náði samstaða í meirihlutinn. Virðulegi forseti, aðhald og eftirlit sjálfstæðra aðila mikilvæg forsenda fyrir trausti. Ég vona því að þessi lög verði styrkt áður en langt líður.
Málstekur atkvæðagreiðsluna 89. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegi forseti, auknar skorður við hagsmunaárekstrum æðstu valdhafa eru mikilvægar og hér er til dæmis komið böndum á samskipti stjórnsýslunar við lobbyista, svo kallaða hagsmunaverði út í bæ, sem skiptir miklu máli til að ákvarðana taka innan stjórnsýsluna sé skýr og gagnsæ. Hins vegar, hvað varðar allt sem snýr inn á við, eru málin öllu lausari í reipum. Það sem snýra stjórnmálamönnum sjálfum og þeirra nánasta samverkafólki er mun lausreifaðara. Það er ekki sjálfstætt eftirlit með þeim hópum og hagsmunaskráningu þeirra og það verða ekki settar skorður á möguleika aðstoðamanna til að ganga beint úr því starfi í starf hagsmunavarðar þrátt fyrir að það sé sá hópur sem lögin fjallaðum sem líklegast að velja sig þann frama á loknum störfum fyrir opinbera. Einn af hverjum 8 aðstoðamönnum til þessa hefur valið sig þann framgang sem næsta skref eftir aðstoðamannstarfið.
Málstekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég vil nota tækifæri og þakka háttvirtri stjórnskipunar og eftirlitsnefnd fyrir að hafa lokið umfjöllun þetta mikilvæga mál sem felur í sér mjög mikilvæg framfaraskref til þess að treysta varnir gegn hagsmunaárekstrum. Og ég vil af tilefna þeirri umræðu sem áttu sér stað þetta mál segja það að auki gagnsæi er lang mikilvægasta eftirlitið með lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Þetta frumvarp telur svo sannarlega í sér aukið gagnsæi hagsmunaskráningu stjórnmálamanna og æðstu handhafa framkvæmdarvalds og það mun fela í sér aukið eftirlit með þeirra störfum. Leið og teknar eru upp nýjungar á borð við skráningu samskipta við hagsmunaverði, sömu leiðist þess að tryggja þetta aukna gagnsæi sem skiptir svo miklu máli til að byggja traust. Þannig að þetta frumvarp verði það lögum hér sem ég svo sannarlega vona er mikið framfaraskref til að treysta og efla traust á stjórnmálum og stjórnsýslu.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 4. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegi forseti, Alþingi og stjórnvöld þurfa sárlega á því að halda að traust almennings á þeim aukist eða verði endurreist, skulum við segja. Og hér er viðleitni í þá átt en aðeins má segja farin hálfleiðin og í trausti þess að hugurinn beri mann hálfa leið í viðbót þá styðjum við þetta frumvarp en það hefði mátt gera miklu betur.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna 87. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Virðulegi forseti, ég eins og aðrir fagna þessu frumvarpi til að það sé þarft og markmiði með því er sannarlega gott. Markmiði er að efla traust á stjórnmálum og stjórnsýslu. Ég hef hins vegar ákveðnar áhyggjur af því hvort að niðurstaðan verði að efla traust á stjórnmálum og stjórnsýslu. Regluverk eins og þetta getur aldrei fyllilega náð fram tilgangi sínum þegar að eftirlitsþáttin vantar. Og það í reynd niðurstaðan á þessu máli að eftirlitsþáttin vantar eða það að minnsta kosti svo veikburða að það í sjálfu sér til þess fallið að draga úr því trausti sem hér ætlað að skapa.
Þá gengið til atkvæða og greitt verða atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til gerði grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, sjötti þingmaður Reykjavík kjördæmis suður. Eru það fleiri?
Forseti, þetta mikið framfaraskref sem við erum að stíga hér með samþykkt þessa frumvarps. Eins og kom fram í umsögnum nánast öllum sem að skila varinn til háttvirtrar stjórnskipunar eftirlitsnefndar, orðum gesta umfjöllun nefndarinnar almennt. Eru þetta athyglisvert að fylgjast með fulltrúum minnihlutans tala sig upp í það í þessu máli að hér sé eitthvað brogað. Þetta sé nú ekki alveg nóg gott. Settið í samband við, ég veit eða ekki hvað og hvað. Vegna þess að ekki allar tillögur háttvirtra fulltrúum minnihlutans náðu inn í endalegt frumvarp. En svo eðlilegt Það hefur komið upp í kollinn á mér reglulega tilvitun í Megas, félaga minn, fiskisagan flýgur úr sjónmáli er flugufóturinn vex að rúmmáli. Við erum að stíga hér gríðlegt framfaraskref sem allir eru sammálum. Ég held háttvirtur forseti að við að horfa til þess, ekki þess hvort að við fengum öll allt eins og við vildum hafa það.
Atkvæðagreið stendur yfir og við erum að greiða atkvæðan frumarpið í heild. Atkvæðagreiðslunni er lokið, já, þá má ljúka henni. Frumvarpið er samþykkt með 56 atkvæðum, þrír greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þegar ég fyrir 7. dagskrármálið innflutningur dýra, stjórnarfrumvarp 608